Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i četiri minuta, dobar dan. Upravo završen samit NATO u Viljnjusu snažno je podržao Ukrajinu i obećao još jaču diplomatsku, bezbednosnu i vojnu podršku u narednom periodu. Prijem Ukrajine u NATO, na čemu insistira Kijev, ostaje ipak na stand-by-u. Umeđu vremenu, odblokiran je pristupni put za Švedsku. Turski predsjednik Erdogan promenio je donedavno čvrst stav i obećao brzu ratifikaciju članstva Švedske u NATO. To bi trebalo da se desi čim, kako je rekao, turski parlament, koji je trenutno na odmoru, počne da zaseda. Kako je došlo do promene turskog stava i šta iza toga stoji, za magazin analizira Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik naših medija iz Turske. Stambeni krediti su ove godine dramatično poskupili, mesečne rate skočile su u odnosu na prošlu godinu za oko 50%. Jedan od razloga je rast Euribora, osnovnog parametra Evropske banke za cenu novca. Kako se ovaj trend odrazio na bankarsko poslovanje i tržište kredita, kakva su predviđanja i šta korisnici kredita dalje mogu da očekuju, to su pitanja za bankara i finansijskog konsultanta Vladimira Vasića. Ove nedelje, 10. jula, obeležen je Dan nauke, ustanovljen u čast rođendana Nikole Tesle. Govorilo se mnogo o njegovim izumima i neizbrisivom tragu koji je ostavio u nauci, ali kao i obično, kada je Tesla u pitanju, i o njegovom poreklu, kraju iz koga potiče i sudbini naroda kojem pripada. Baš o tome za naš program govori jedan od dobitnika nagrade Tesline naučne fondacije, otac Dragan Mihajlović, paroh Gospićko-Smiljanski. Mladi sveštenik već sedmu godinu službuje u Smiljanu u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, u kojoj je to činio i Teslin otac Milutin. Književnih nagrada imamo mnogo, ali retke su one koje su u direktnoj vezi sa knjigom, a to su bibliotečke. Kraljevačka biblioteka nedavno je raspisala konkurs za dodelu nove nagrade, i to za najbolju izložbu u oblasti bibliotečke delatnosti. Nagrada nosi naziv Zlatno slovo Dejana Vukićevića. O Dejanu Vukićeviću, nagradi koja nosi njegovo ime i biblioteci, govorit će Emilija Dimovska, bibliotekarka i članica komisije. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda, koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević i predlažem da ostanete uz nas.
Moja bila,
Na upravo završenom samitu NATO u Viljnusu, prijem Ukrajine u NATO, na čemu insistira Kijev, ostao je ipak na čekanju. Međuvremeno, odblokiran je pristupni put za Švedsku. Turski predsednik Erdogan promenio je donedavno čvrst stav i obećao brzu ratifikaciju članstva Švedske u NATO. To bi trebalo da se desi čim, kako je rekao, turski parlament, koji je trenutno na odmoru, počne da zaseda. Kako je došlo do promene turskog stava i šta iza toga stoji, o tome ćemo sada da razgovaramo sa gospodinom Vojislavom Lalićem, koji je dugogodišnji dopisnik našeg medija bio u Ankari. Gospodine Laliću, dobar vam dan i hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Dobar dan.
Evo, najpre moram da vas pitam šta znači zapravo ova Erdoganova izjava o brzoj ratifikaciji švedskog članstva čim nacionalni parlament poče da radi. Da li je to možda ipak neka vrsta obećanja sa zadrškom?
Pa ja mislim da ne bi se moglo reći. Turski parlament je nezavisno od toga već na godišnjem odmoru i on je 2 meseca na godišnjem odmoru i posle ovog preloma koji je napravio u samom Vilnusu, ja verujem da će turski parlament ratifikovati taj zahtev Švedske, jer je to Erdogan prihvatio, i pogotovo što je Erdogan vrlo vešto vodio tu kampanju protiv Finske i Švedske. On je to obrazlagao time što su te dve zemlje skandinavske pružile utočište teroristima koji su pobegli iz Turske, i on je to sve vreme uslovljavao da oni zaoštre stav prema tim teroristima. Oni i jesu obećali da će zaoštriti stav, međutim to su dva sistema gde se mnoge stvari ne mogu pomiriti i teško je to jednoj Švedskoj da prihvati neke zahteve Turske i da ganja ljude koji, recimo, drže proteste i demonstracije, a nikoga ne ugrožavaju. Oni to ne mogu da smatraju kao terorizam. Međutim, mislim da se iza svega toga krilo više to što je Erdogan hteo time da reši neke probleme sa starim članovima NATO pakta, pre svega sa Amerikom, jer on, kao što je poznato, ima probleme oko kupovine američkih aviona F-16 i to Kongres je blokirao i rekao da neće to verifikovati dok Švedska ne prihvati prijem Finske i dok Turska ne prihvati prijem Švedske i Finske. Turska je Finsku prihvatila još prije 2 meseca, a sad je to uradila i sa Švedskom, jer je očigledno Amerika obećala da neće praviti probleme oko te nabavke aviona F-16, tako da ja verujem da će Turska prihvatiti ovu odluku i da će verifikovati ulazak Švedske kad se sastane parlament.
A samo da vas pitam, kakav je odnos predsjednika Turske i parlamenta? Može li se reći da Erdogan u potpunosti kontroliše skupštinu?
On definitivno kontroliše skupštinu. Prvo, u Turskoj je, kao što znate, sada predsjednički sistem i Erdogan o svemu praktično odlučuje. Drugo, on je na prethodnim parlamentarnim izborima, mimo očekivanja, dobio ogromnu većinu u parlamentu, odnosno ta njegova koalicija, to su treća manja jedna stranka, dobili su 325 poslanika od ukupno 600 u parlamentu. I, kažem, on kontroliše tu svoju koaliciju i tu ne može biti iskakanja. A pogotovo što ovi preostali poslanici, oni su podeljeni u raznim partijama i tu će biti različito glasanja. Dakle, ni u kom slučaju protivnici ove odluke ne mogu dobiti većinu u Međlisu u Ankari.
Ova odluka, odnosno promjena stava i podizanje rampe za ulazak Švedske u NATO, važna je naravno za alijansu, ali je bitna i za Tursku. Delimično ste mi već rekli šta je Erdogana navelo na ovaj potez, ali osim toga, on ga je na neki način i uslovio nekom vrstom potrebe da se Turska ipak približi Evropskoj uniji.
Jeste, on je mimo očekivanja i mnogi su bili iznenađeni uoči odlaska u Vilnius, gde se odlučivalo o sudbini prijema Švedske. Na konferenciji za štampu Ankari rekao da će pokrenuti pitanje približavanja Turske Evropskoj uniji. Ja bih posjetio vaše slušalce da je Turska još 1999. godine postala kandidat za ulazak u Evropsku uniju, a da je 2005. započela pristupne pregovore, istog dana kada je i Hrvatska. Hrvatska je, koliko se sećam, prije 10 godina postala punopravni član Evropske unije, a Turska još uvijek nije završila pregovore samo u jednom poglavlju. I ti pristupni pregovori su potpuno prekinuti, tu više nema ni otvaranja novih poglavlja, to je pogotovo došlo do krize poslije pokušaja državnog udara 2016. godine, poslije čega su nastale masovni progoni građana koji su bili vezani za te pučiste, mada je taj, kažem, državni udar pod mnogim dilemama ko je stajao iza toga, da nije bio možda i namjerno organizovan, ali to je druga priča. Tako da ti odnosi su poslije toga potpuno prekinuti zbog progona protivnika Erdoganovih, to u Evropskoj uniji ne mogu da shvate. Erdogan je sad očigledno hteo da ipak otvori taj kanal, da ne ostane po strani euroatlantskih integracija. Pa je to uradio ovo sa Švedskom, a sad i sa Evropskom unijom, pogotovo što se Turska suočava sa velikom krizom i ima probleme, carinske probleme, o koji sad će pokušati da u okviru pregovora sa Evropskom unijom izmene carinske propise za tursku robu, a i nije ispunjeno obećanje koje su dali u Evropskoj uniji da se ukinu vize za turske državljane, i već se najavljuje otvaranje tih pregovora. Međutim, pitanje je kada će i da li će uopšte Turska ući u Evropsku uniju, jer i pored toga što je izjavio, ja mislim da ni sam Erdogan nije baš previše zainteresovan za to.
Tačno, na zapadu inače tvrde da Turska nikada neće ući u Uniju, pa ako i vi smatrate sad, kao što ste rekli, da možda ni Erdogan sam nije za to zainteresovan, šta bi znači onda ovaj potez, možda samo kao neki alibi?
On je više očigledno jedan propagandni potez, povukao je jedan potez da ne ispade da samo uslovljava, nego evo ja sam spreman da razgovaram o ulasku u Evropsku uniju, da bi mogao možda nekom drugom prilikom da kaže ja sam se ponudio, ali vi držite i dalje zatvorene kapije za Tursku, a to radite zato što inače često je optuživo, zato što smo mi muslimanska zemlja.
A može li se pretpostaviti koliko je bilo pritisaka iz glavnih centara Zapada, pre svega mislim na Washington, na Ankaru, i šta je Amerika mogla da ponudi Erdoganu da bi promenio stav o Švedskoj?
Kad je Turska 2017. godine kupila ruske raketne sisteme S-400, ti odnosi su potpuno poremećeni između Amerike i Turske. Turska je do tada učestvovala u proizvodnji aviona F-35, to su moderni nevidljivi lovci, i više zemalja NATO pakta je učestvovalo u proizvodnji tih aviona kao kaznu za to što je kupila ruske rakete. Washington je isključio Tursku iz te proizvodnje i blokirao isporuku aviona. I ti odnosi su, kažem, totalno poremećeni. I sada Turska, koja ima probleme sa modernizacijom ratnog vazduhoplovstva, pokušava da do Amerike dobije ne te avione F-35 iz kojih je isključena, nego posljednje ove moderne avione F-16, i to 40 aviona i delove za modernizaciju postojeće zastarele flote. I tu su nastala pogađanja. I očigledno Kongres je međutim rekao ne, mi ćemo to blokirati sve dokle Turska ne obeća da te avione neće koristiti za napade na susedne zemlje i dokle ne počne da poštuje ljudska prava i slobode. I ta je igra trajala već duže vreme. Šta se sad desilo? Erdogan i Biden su razgovarali telefonom i posle toga Erdogan je očigledno prelomio, jer kako otkriva štampa u Turskoj, dobio je obećanje da će Bela kuća sve učiniti da Turska dobije taj posao oko kupovine aviona F-16.
A u kako je sve to vezi i da li je sa nedavnom dozvolom petorici komandanata Azova da se vrate u Ukrajinu, što se desilo neposredno isto pred sam summit NATO-a, da li to može da pokvari odnose Erdogana sa Putinom? I kako je uopšte, po vašem mišljenju sad, posle ovoga što ste sve rekli, budućnost rusko-turskih odnosa?
Mislim da se tom slučaju oko oslobađanja te petorice pripadnika jedinice Azov pridaje prevelik publicitet. Ne znam koliko bi sama ta činjenica, gotovo da sam siguran da sama ta činjenica neće poremetiti odnose između Moskve i Ankare, jer između Moskve i Ankare su u pitanju mnogo dublje igre. Erdogan od prvog dana, kao što je poznato, igra na dve karte. On jeste član NATO-a, evo, jedna od vodećih zemalja NATO-a, ali on istovremeno igra i na kartu Rusije i na kartu Ukrajine. I to je praktično jedina zemlja koja tako, NATO, zemlja koja tako otvoreno to radi. On je, recimo, on kaže i uporno kaže, ja sam za to da se poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine i da su Rusi anektirali Krim. S druge strane, kao što znate, on je jedina NATO zemlja koja nije Putinu uvela sankcije. I ima veoma razvijenu saradnju i odnose sa Moskvom. Posle ovog slučaja Azov, on je jedino izjavio, pošto je to mnogi su shvatili kao jedan potez koji će pogoršati odnose između Putina i njega, on je rekao da niko ne može poremetiti odnose između njih dvojice. Mm-hmm. Taj odnos, moram priznati, nije do kraja lako objasniti. On kaže da je to nacionalni interes saradnja sa Turskom, sa Rusijom, što i jeste, ako imate u vidu da 50% gasa stiže iz Rusije, ako su Rusi najveći turisti koji posećuju Tursku, ako je tu ogromna saradnja u oblasti poljoprivrede, građevinarstva. Dakle, to jest nacionalni interes. Međutim, ako se sećate, kad je Turska oborila avion ruski na granici prema Siriji 2015. godine, odnosi su potpuno poremećeni. Putin je tražio da se Erdogan izvine, Erdogan je to odbio, jer izvinjenje u nekakvoj turskom mentalitetu, da kažem, kulturi je znak ponižavanja, ali on je, međutim, Putin je uzvratio tako što je blokirao sve čarter letove, blokirao uvoz voća i povrća južnog iz Turske, blokirao građevinske radove u Rusiji i držao ruku na slavinu da zavrne i gas. Kažu, prema računicama koje su tada napravljene, Turska je izgubila za pola godine 8 milijardi dolara. I Erdogan se je našao pod pritiskom ne Rusije, nego sobstvenog naroda i sobstvenih građana, izvinuo se i ti odnosi su normalizovani. I, kažem, i jedna i druga strana imaju očigledno interes da te odnose i dalje nastavljaju. Mm-hmm.
Erdogan se takođe trudi da se predstavi kao mirotvorac i nudi posredništvo u eventualnim pregovorima Rusije i Ukrajine. Kolika je težina tih njegovih predloga i te njegove ambicije?
Sad to je dosta teško reći, jer, što bi rekao naš narod, niko ne zna što se iza brda valja, odnosno što se iza brda dešava. Rekao sam, taj odnos između Erdogana i Putina je vrlo čudan i interesantan. Ima čak varijanti koje nisu dokazane. Da recimo, kad je izvršen pokušaj, kad je bio taj pokušaj državnog udara 2016. godine, da je Putin javio Erdoganu da se priprema udar i da mu je to spasilo glavu. Da li je to tačno ili nije, ne bih mogao da kažem. Ali hoću da kažem, taj odnos je stvarno interesantan. Erdogan kao lider jedne velike zemlje, jedne zemlje koja je po broju vojnika druga u NATO-u, pokušava da posreduje između Ukrajine i Rusije, što je dosta lako i objašnjivo iz više razloga. Ne želi da poremeti te odnose ni sa jednom ni sa drugom stranom. On ima odlične odnose i sa Ukrajinom. Kao što ste videli, sad je Volodimir Zelenski bio u posjeti Ankari i Erdogan je najavio da će na jesen doći i Putin. Dakle, on pokušava da tu posreduje. Koliko dokle će to njegovo posredovanje doseći, to je teško reći. On je, kao što znate, do sad uspevao dve stvari. Da se uz pomoć Ujedinjenih nacija, da se postigne taj dogovor o izvozu žitarica. Istina, sad je pod velikim znakom pitanja. I posredovao je u razmeni zarobljenika. On i dalje, mu je cilj da dovede u Istanbul Zelenskog i Putina za isti sto. Problem je u tome sad što, recimo, Zelenski, koji je jedno vreme i teo da pristane na to, sada kaže, pošto mu pozicije baš nisu najbolje, da će to uraditi, da to neće da uradi, očigledno dok ne popravi na terenu pozicije da bi imao pregovaračku poziciju bolju.
Što bolju, da.
A u Moskvi kažu, mi hoćemo da se taj dogovor, eventualni susret, dobro pripremi, da ga druga strana ne bi pretvorila u cirkus.
E sad, za kraj razgovora, gospodine Laliću, da sumiramo pitanjem, kolika je trenutna uloga i značaj Turske u NATO-u u kontekstu ratne krize na istoku Evrope? U stvari, kome je, imajući u vidu sve ovo o čemu smo pričali, u stvari Erdogan bliži istoku ili zapadu, odnosno kako i glasi naslov ove emisije, Briselu ili Kremlju?
Ja mislim da Erdogan igra na obe karte i to u ovom... On ima interese da održava i sa jednom i sa drugom stranom i to on to i ne krije, on to i kaže, tako da što se tiče neke bliskosti, u politici u krajnjoj liniji nema ljubavi, ima samo interesa i Erdogan očigledno ganja interese. I njemu je to glavni cilj sada, tako da će on i dalje nastaviti. Mislim da što se tiče Evropske unije, tu su, mislim, mnoge karte potrošene, jer Erdogan je jedno vreme, Turska je jedno vreme bila spremna da uđe u Evropsku uniju, međutim je naišla na zatvorena vrata i što je najgore, taj jaz se možda, rekao bih, još više produbio. Međutim, jedno treba shvatiti i razumeti odakle tolike mogućnosti Erdogana da on vuče poteze i na jednoj i na drugoj strani i to radi već godinama i on je sad jedini, rekao bih, ventil NATO-a prema Moskvi. Možda je to i neki, nemam podatke da je to tačno, ali ne bih isključio da je to možda neki interni dogovor u NATO-u, jer jednog dana taj se sukob mora završiti za pregovaračkim stolom i ovo je ventil prema Rusiji. I Erdogan to koristi. A drugo, da završim sa tim, treba znati da je Turska po broju vojnika druga armija u NATO-u, nezaobilazan faktor, a pogotovo je nezaobilazan strateški faktor na jugoistočnom krilu alijanse. Nema zamene za tursku ulogu na Bliskom istoku.
Ima gde da crpi svoju snagu.
I upravo Erdogan je toga svestan i to koristi.
Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu. Moj sagovornik o aktualnoj ulozi Turske u geopolitičkom previranju bio je Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik iz Ankare. Hvala vam.
Hvala vam.
Can't forget it.
Stambeni krediti su ove godine dramatično poskupili. Mesečne rate skočile su u odnosu na prošlu godinu za oko 50%. Jedan od razloga je rast Euribora, osnovnog parametra Evropske banke, za cenu novca. Kako se ovaj trend odrazio na bankarsko poslovanje i tržište kredita, kakva su predviđanja i šta korisnici kredita dalje mogu da očekuju, to su pitanja za bankara i finansijskog konsultanta Vladimira Vasića, a sa njim razgovara kolega Dejan Erić.
Možemo li, gospodine Vasiću, evo na početku ovog razgovora da objasnimo šta je Euribor, kako se određuje njegova vrednost ili visina i ko je zapravo određuje?
Možemo. Kada pričamo o Euriboru, ranije bilo da na jedno ovo uđe, na drugo izađe, nije nas ošte interesovalo. Međutim, poslijih godinu i po dana, vrlo pažljivo slušamo izjave pojedinih, da kažemo, predstavnika centralnih banaka, bankara, šta je zapravo sa taj Euribor. Euribor utiče na naše živote na jedan, ajde rekao bih, zanimljiv način, jer je on vezan za Evropsku centralnu banku, odnosno vezan za evropsko tržište, i to je prosječna kamata koje banke jedna drugoj pozajmljuju u međusobnim transakcijama. Ono što našta zapravo, zašto on oscilira, zašto nije fiksan, on je u suštini zavisi od ponude i traženja za novce. I novac je kao i bilo koja roba, da li ste vi na pijaci i nešto mi je povoljno, zato što je više ponuđača ima, a kad ima jedan ili dva, nešto je skupo. Tako isto i sa novcem. I to je jedan instrument koji zapravo često koriste, odnosno zapravo uvek koriste monetarne vlasti da bi uticale na ekonomiju. Uloga centralnih banaka, Narodne banke Srbije i bilo kojih drugih banaka centralnih, jeste monetarna stabilnost. Znači, njihov zadatak jeste da očuvaju cenovnu stabilnost, a vlada i kroz svoje ekonomske mere na ovaj i na onaj način takođe podupire monetarnu stabilnost. I šta se dogodilo? Mi imamo inflaciju. Kada imate inflaciju, to nije dobro, bolesni ste, morate da se lečite, i lek koji mi uzimamo, to je upravo to podizanje referentne kamatne stope od centralnih banaka. To je često, kažemo, Evropska centralna banka, Fed je u Americi, Bank of England u Engleskoj, kod nas je Narodna banka Srbije, i tako kroz svet. Oni šta rade? Oni čine novac nedostupnijim, podižu referentnu kamatnu stopu, a referentna kamatna stopa indirektno utiče i na Euribor. Ovde kod nas je Belibor, kod nekih drugih je neki drugi, ali recimo to je nekako onako najlakše objašnjenje tog instituta ekonomskog.
Euribor je sada negde oko 4%, tako prema posrednjim pokazateljima. Da li se on obračunava samo za stambene kredite ili i za neke druge vrste kredita?
Pa sve one kredite koje imaju vezu sa indeksiranim evrima. Znači, ako ste uzeli gotovinski kredit, ali indeksiran u evrima, onda ćete imati uticaj Euribora. Ako ste uzeli stambeni kredit indeksiran u evrima, imat ćete uticaj pomeranja Euribora. U ovom slučaju povećavaće vam se rate, nadam se uskoro u 2025. smanjivaće vam se rate zbog pada, recimo, nadamo se, očekivanog Euribora.
Euribor prati, odnosno njegova promena prati, jel tako, dešavanje i politička i ekonomska u svetu.
Tako je, on je jedan pokazatelj šta se zbiva, i on reaguje na promene. Reaguje pre svega na promene centralnih banaka, odnosno uticaje centralnih banaka kroz ovu referentnu kamatnu stopu. Takođe imaju tu još jedan instrument gde centralne banke zapravo povlače novac sa tržišta, odnosno motivišu banke da deponuju novac u centralnim bankama i daju veću kamatu bankama, i onda bankama na taj način se deo novca isisa sa tržišta i onda opet taj novac poskupi. To je taj mehanizam koji je poznat u ekonomiji. Čini mi se da, koliko ja znam, ne postoji drugi lek.
Na koliko se meseci, gospodine Vasiću, kod nas menja visina rate za kredit? Da li to 3, 6? Menja se, znači, u onom periodu kada
dinamika,
se promeni
dinamika
Euribor.
Promena, da. Pa ne odmah kada se promeni Euribor, zavisi kako ste definisali u vašim ugovorima. Recimo, od 5 najvećih banaka, 3 imaju šestomesečni obračun Euribora, 2 imaju tromesečni. Znači, ako se sad promenila rata, a imate tromesečni ugovor, vi ste naravno 3 meseca, odnosno tromesečnu promenu Euribora, a onda ste 3 meseca mirni, a onda nakon 3 meseca radi se usklađivanje, isto tako po tom logici i za 6 meseci. Znači, sad se promeni rata, 6 meseci ste mirni, posle 6 da vidimo gde smo, i onda se ta, ajde kažemo, kamata aplicira na ostatak vašeg duga.
Odnosno na visinu glavnice.
Tako je.
Da li mogu da vas zamolim da nam na nekom primjeru objasnite kako bi to izgledalo i kako izgleda to kreditno opterećenje usred porasta Euribora? Kako se ta rata uvećava?
Mogli bi da kažemo, ali samo okvirno, zato što svaki kredit koji je uzet, on ima svo, on je poseban i jedinstven. Ja sam uzeo danas, vi ste uzeli juče, neko je preključe, a neko je pre 15 godina. Isti iznos, ali različite su mesečne rate, zato što i promjena utica i promjena kursa, odnosno promjena kamate je značajnija kod onih koji su juče preključe uzeli kredit, zato što nismo stigli ništa da otplatimo i glavnica nam je velika. Onaj koji je uzeo pre 15-20 godina, on je dobar deo svog kredita isplatio i ostao je malo i kada aplicirate bilo koju kamatu, povećanje na tu glavnicu koja je mala, nećete osjetiti. Ali recimo da uzmemo neke standardne kredite koje ljudi uzimaju stambene, to je 30, 50 i recimo 80 hiljada eura, možda bi vam se rata mogla u grubo povećati u ovom prvom slučaju 20, u ovom drugom nešto oko 40, a u ovom trećem pa možda i oko 60. Sad, opet, još jednom, zavisi od toga kada ste uzeli kredit, na koji vremenski period, koliko ste do sada otplatili, to su sve različite inputi na bazi kojih se može odrediti koliko će vam biti viša mesečna rata.
Kad kažete 20, 40 i 60, mislite na evre.
Tako je, tako je, evra mesečno.
Kako se može prevazići taj problem povećanja rate za stambeni kredit? Da li postoji mehanizam koji bi građanima olakšao u smislu da rata bude manja?
Pa postoji mehanizam, to je izašla sa tom odlukom Narodna banka Srbije, to je mislim da je već 2022. godine bilo. Produžuje se, imate mogućnost ukoliko osjećate nelagodu u plaćanju vaših obaveza, da prosto rečeno guši vas ta rata, vaš budžet je napet, vi ćete otići u banku i zamoliti i tražiti da vam se prolongira, recimo, odnosno se produži vremenski period otplate vaše kredita, za gotovinske kredite to je 3 godine plus 3 godine, za stambene kredite to je plus 5. Šta vi zapravo dobijete? Vi dobijete nižu mesečnu ratu, ali dobijete u totalu veću kamatu, jer taj novac je koji je vama pozajmljen, on je angažovan, to je nečiji novac, novac bez sekunde, on ima svoju vrednost i nakon toga vi faktički plaćat ćete višu kamatu u totalu, ali ćete imati nižu mesečnu ratu, što nekim ljudima znači. To može da inicira i banka, ako ona vidi da vi posustajete u otplati vaših obaveza, da vam to ponudi, a možete i vi. To je, ajde da kažemo, ono što je u okviru zakonskih, postojećih zakonskih rješenja inicirano od strane Narodne banke Srbije. Šta vi možete još kao čovek da uradite, to je uvek kao i meni često pitaju, pa jel nema tu neke magije ili mudrolije? Imate prihode, imate rashode. Možete da uradite da bi vaš budžet izbalansirali, recimo da radite na prihodnoj strani, da nešto još dodatno radite da bi imali novac za to što vam nedostaje, a možete da radite na ovoj rashodnoj, troškovnoj strani, a tu je da pogledate da li svi ti troškovi koji inače imate, baš svi moraju da budu. Znači imate ono nešto što baš morate da kupite, imate ono što možda mogu, a možda i ne moram, a imate nešto što verovatno ne morate kupiti, ali ste kupovali ranije. Tako da je to jedan stalan, mislim, to je, kad posmatramo na mikronivou, na nivou pojedinca, na nivou kuće, budžeta, ali tako vam i u kompanijama nema neke drugog načina da uspete u balansiranju budžeta i vaših prihoda i rashoda, odnosno prihoda i troškova.
Da li vam je recimo poznato da neko ko je podigao stambeni kredit pribegava, eto, toj metodi, da kažem, reprograma duga?
Pa sigurno da ima, na svu sreću nema mnogo za sada. Da se ovo desilo, recimo, neki tamo s početka 2000. godine, ova situacija, mnogi ljudi bi imali ozbiljnih problema. Prvo, prosječne plate su bile jako niske. Danas je kud i kamo bolja situacija, imamo neke prosječne plate od 700-750 evra. S druge strane, dvoje ljudi koji rade, to je znači već 1500 evra i tu to povećanje 20, 30, 50 evra nije tako značajno, a zamislite da imate prosječnu platu 200, 300 evra, pa dvoje 600 i sad vam se poveća nešto za 50. Veliki je procenat. Mali broj ljudi koji ima sposobnost, odnosno nesposobnost da izvršava svoje obaveze i to se meri oko 3% od ukupnog, u proseku od ukupnih izdatih kredita.
Negde sam pročitao da je oko 150.000 građana Srbije kreditno zaduženo u smislu stambenog kredita, ne znam,
154.000, tako je.
Smanjuje li se interes za podizanjem stambenih kredita. Kakav je vaš utisak, naročito posle ovih čestih porasta i promjena vrednosti Euribora?
Zaočekivati je da se smanji. To možemo da vidimo iz izveštaja Republičkog geodetskog zavoda, da je u prvom kvartalu ove godine promet je u komadima, u broju stanova je opao, možda u vrednosti ne toliko, zato što se prodaju neki luksuzni stanovi, pa je onda ta brojka malo zamagljena, ali se vidi u broju komada. To je negde posledica upravo ovog stezanja kaiša od monetarnih vlasti. Oni nama poručuju smanjite potrošnju ili smanjite ili usporite potrošnju i onaj mehanizam pokrenite, onaj mehanizam koji zapravo mi kočimo sve vreme inflaciju, držimo je za uzde, sad možete malo više da stegnete, možete malo manje, ali ne smete da pretegnete, ili ako pretegnete onda ste potpuno zaustavili ekonomiju i onda društveni proizvod pada i onda dolazite do nule, a možete da odete u recesiju. Kad skliznete u recesiju, to znači da ste u prethodnoj godini, u ovoj godini, u odnosu na prethodnu, proizveli manje. A kad ste proizveli manje, kako ćete dobiti istu platu? Kako ćete napuniti budžet? To je taj mehanizam koji postoji i zato mi često kažemo kako posmatramo ove okolne zemlje ili one zemlje partnera, kako oni dišu. Jer ako su oni u recesiji, vrlo je verovatno da će se to preliti u nekom segmentu ko, pre svega one firme koje izvoze tamo, neće moći da taj tamo nema potrebu za tim proizvodima, on će usporiti. I onda se to reflektuje na nas. E, u tom smislu je to usko povezano i tako funkcioniše taj mehanizam.
Da li je ovo period u kome je preporučljivo uzimati kredite i o čemu bi trebalo voditi računa kada je pre svega Euribor u pitanju?
Pa pazite, zavisi od vaše potrebe. Ako vam je potreban stan sada baš, vi ćete sad baš i da ga kupite. Samo morate da vodite računa o ovim elementima koji smo pričali, a to je da u narednih godinu i po dana Euribor verovatno još jedan, dva puta skače, odnosno povećava se i da će to uticati na vaš budžet, na vašu ratu, taj novac koji vi imate raspoloži, morate to da uračunate. I to je nekako prirodno i normalno. Ljudi kada uzimaju kredite, uvek posebno stanove i te nekretnine treba da traže bar tri ponude od tri različite banke, bez obzira što ste u svojoj banci već 20 godina, proverite malo da vidite kako izgleda, znači isti iznos kredita, isti dužina vremenskog perioda, tu su dve kamate bitne, to je nominalna kamatna stopa i efektivna kamatna stopa, gledajte efektivnu kamatnu stopu, to je zapravo cena te usluge uračunata i sa kamatom, da vi znate koliko vas de facto košta, jer nominalna kamatna stopa je cena novca, ali onda imate recimo možda menicu, onda imate možda i neko osiguranje životno i tome slično i možda imate naknadu za obradu kredita. Kad to sve sračunate, efektivna kamatna stopa poravnja sve ove ponude i onda vi uporedite.
Euribor inače utiče na promjenu kamatne stope u smislu da je povećava?
Tako je, ili smanjuje, zavisnosti od toga kako njegova vrednost radi na tržištu, zavisi od toga da li imate fiksnu kamatu, da li želite fiksnu kamatu ili variabilnu kamatnu stopu. E sad, neko kaže, pa ja bih odmah fiksnu, ali zamislite sad da uzmete fiksnu, ako je variabilna kamatna stopa za stambene kredite, znači Euribor tromesečni, šestomesečni, plus neka margina banke 2,2%, onda to već izađe na 6,2-6,5% godišnje za stambeni kredit, a fiksnu ne možete dobijete bez 1,7. I sad vi kažete, ja sad uzimam 7, ali dobro, možda će ovaj Euribor da raste još, pa možda će da raste, ali neće rasti narednih 10 godina. On će da raste možda još par meseci, pa će da stane, pa će da krene da se spušta. A šta ste vi uradili? Vi ste fiksirali vašu kamatu narednih 15 godina. Tako da, to je onako mač sa dve oštrice. Možemo to vratimo i u prošlost kad je bio negativan Euribor. Zamislite da ste uzeli fiksnu kamatnu stopu, mi koji smo uzeli varijabilnu, mi smo uštedili par stotina eura do verovatno 2000 eura za 7-8 godina, a onaj koji je uzeo fiksnu, on je pretplatio, siguran sam, par hiljada eura, upravo iz ovog mehanizma i razloga kako to funkcioniše. Tako da oprez sa uzimanjem kredita, sa fiksnom kamatom, naravno kad su manji u pitanju krediti, gotovinski i tako dalje, tu svakako na 5 godina nećete vi to mnogo izgubiti u razlici između fiksne i varijabilne kamatne stope. I ako se osjećate sigurni da vi znate narednih 5 godina koliko će on tačno rata iznositi, onda je možda i preporuka uzeti fiksnu.
Rekli ste da će biti još dve trećine, mi se, promene Euribora u smislu porasta, a da li može da se prognozira ili da se predvidi na osnovu nekih pokazatelja koliko će procenata, recimo, još Euribor rasti.
Teško je to, to faktički nije u našim rukama, nas pojedinaca, a verujem da to ne znaju ni kreatori monetarne politike. Jer recimo ako imate u Evropskoj uniji, u savetu Evropske centralne banke, sedi siguran sam preko 20 ljudi iz 20 različitih zemalja i to su zemlje koje imaju uveden euro kao valutu. I tu je sad pitanje kako svako ko kakav interes ima. Imate interese Nemačke koja je jaka ekonomija i šta njoj prija, i imate recimo interes Hrvatske koja je takođe u savetu Evropske centralne banke od 1. januara, njima je recimo neki drugi interes. I sad to je 20 ljudi, 20 predstavnika centralnih banaka, treba da se dogovori kako bi mogla da izgleda referentna kamatna stopa na bazi koje se indirektno izvodi i Euribor. I to je onako nezahvalno prognozirati, jer ne možemo da znamo. Za jednog bi možda mogli da kažemo, ali za 20 teško, ali možemo čitamo signale sa tržišta i poruke koje izgovaraju, odnosno zapravo prvi ljudi centralnih banaka. Kristina Lagarde kaže, ja ću stezati dok god ne zaustavim inflaciju. To je bilo pre mesec dana.
Isto kao što ne znamo koliko će Euribor rasti, tako ne znamo ni koliko će se smanjivati kad bude počeo da pade, tako?
Tako je. Opet to zavisi od oporavka, poverenja ljudi u potrošnju i tako dalje, jer kada je neke situacije poput ovog, vi ne idete da trošite, znači ono kažete, vidi, povoljno je, pa kupit ću i ovo i on, nego novac koji imate stegnete u džep i to ga čuvate, ili ga stavljate na štednju u bankama, zato što je stimulativna kamatna stopa, nema dovoljno novca na tržištu, i onda su i banke spremne da vam ponude, vaš novac postaje vredniji. I onda je nagrađuju. Tako da je to klatno s jedne i s druge strane. Ne, mi koji uzimamo kredite, koji nemamo dovoljno novca, mi to plaćamo dodatno, a oni koji imaju viška novca, oni su dodatno nagrađeni, jer taj novac u depozitima je bolje plaćen. I vidimo to, skoro 14 milijardi evra se štedi u srpskim bankama, što je pozamašna svota novca. Znači, neko ima viška.
Kao i manjka.
Kao i manjka.
Nekom pali, znači. Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je gospodin Vladimir Vasić, bankar i finansijski konsultant. Hvala vam još jednom što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Zadovoljstvo je biti ovde kod vas.
Hvala lepo.
Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu saopštila je da je trenutna situacija u opštinama na severu mirna, i da se ispred zgrada lokalnih samouprava u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku okuplja manji broj ljudi. Kako navodi Eulex, trenutno su svi napori usmereni na smirivanje situacije na severu. Srpska strana ne odustaje od zahteva da se oslobode uhapšeni Srbi u potpunosti povuku specijalci sa severa. Priština preraspoređuje postojeće policijske snage i navodi da je posle smanjenja broja takozvanih specijalnih jedinica za 25% na severu prisutno 800 policajaca. Specijalni izaslanik Nemačke za Zapadni Balkan Manuel Saracin rekao je kako je najava Prištine o povlačenju četvrtine policajaca sa severa samo mali korak koji nije završen. Plan Evropske unije o smirivanju situacije podrazumeva da specijalna policija uopšte ne bude prisutna u blizini zgrada opština, rekao je Saracin za RTS. Naglasio je da je za Brisel formiranje zajednice srpskih opština ključno pitanje. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da američke sankcije protiv direktora BIA Aleksandra Vulina predstavljaju isključivo političku odluku, zasnovanu na odnosu prema Rusiji, bez obzira na to što su u formalnom obrazloženju spomenute kriminalne radnje. On je konstatovao da se radi o Sjedinjenim američkim državama, koje su velika sila, i traže da budete 100% uz njih. Nije ni Rusija zadovoljna što nismo 100% uz njih, poručio je Dačić. U Ukrajini se nastavljaju borbe na više frontova, dok se čeka odluka Rusije da na 2 meseca produži Crnomorski sporazum o žitu koji ističe 17. jula. Moskva je kao lažno odbacila vesti o mogućim mirovnim pregovorima sa Kijevom u julu. Pentagon priznaje da se ukrajinska kontraofanziva ne odvija očekivanim tempom. Liter evrodizela će od 15 časova maksimalno koštati 186, a liter benzina 178 dinara. Dizel će tako poskupeti 3, a benzin 2 dinara po litru. Ove cene će važiti narednih 7 dana. 20-mesečni Lav Teodorović oboleo je od spinalne mišićne atrofije. Spasonosni, a ujedno i najskuplji lek Zolgesmu dobit će o trošku države. Radosnu vest koju je sinoć najavio predsjednik Aleksandar Vučić Lavovim roditeljima jutros je saopštio PIO fond, prenose Novosti. Podsjetimo, predsjednik Srbije je najavio da će Srbija izdvojiti dodatni novac za lečenje dece obolele od retkih bolesti i da će nastojati da svake godine na lečenje u inostranstvo pošalje do 8 dece. Novak Đoković igraće meč polufinala Wimbledona protiv Italijana Janika Sinera. Duel počinje u 14:30 uz prenos na Prvom programu naše televizije. U drugom polufinalu sastaće se Rus Danil Medvedev i Španac Carlos Alcaraz. Vreme. Toplo i malo svežije, u većem delu zemlje sunčano, samo je u planinskim predelima ponegde moguća kiša. Najviša temperatura do 33 stepena. U Novom Sadu su 23 stepena, u Kragujevcu 25, Nišu 27, u Beogradu su 24 stepena, vlažnost vazduha je 69%, pritisak 1004 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
samo otkri ga.
Jedanaesti sati i 7 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Ove nedelje 10. jula obeležen je Dan nauke ustanovljen u čast rođendana Nikole Tesle. Govorilo se mnogo o njegovim izumima i neizbrisivom tragu koji je ostavio u nauci, ali kao i obično kada je Tesla u pitanju i o njegovom poreklu, kraju iz koga potiče i sudbini naroda kojem pripada. A baš o tome za naš program govori jedan od dobitnika nagrade Tesline naučne fondacije, otac Dragan Mihajlović, paroh Gospićko-Smiljanski. Mladi sveštenik već 7. godinu službuje u Smiljanu, u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, u koju je to činio i Teslin otac Milutin. Iako se kao prvi pravoslavni sveštenik u toj parohiji od 1991. godine svakodnevno suočava sa izazovima i retko kad liturgiju služi u punoj crkvi, otac Dragan se ne predaje. Turistima koji obilaze Teslino rodno selo neumorno objašnjava ko je i iz kakve porodice potiče veliki naučnik, a Teslinom narodu, Ličanima, silom rasejanim po svetu, pruža utočište, utehu i nadu. Sa njim je razgovarala koleginica Đurđica Dragaš.
Čiji je Nikola Tesla? Na pitanje koje često zamuti srpsko-hrvatske odnose, uzburka strasti i društvene mreže, postoji vrlo jednostavan odgovor. Svima koji uz memorijalni centar posete i pravoslavnu crkvu u Teslinom rodnom Smiljanu, s ponosom ga daje mladi paroh Gospićko-Smiljanski otac Dragan Mihajlović.
Pitaju, većinom su ono pitanja malo o životu Nikole Tesle tu i o poreklu i ono, tu u hramu mogu da saznaju da je Nikola Tesla Srbin pravoslavne vjere, da je imao i sa očevi sa majčne strane 56 pravoslavnih sveštenika, da se nikada nije odrekao svoje pravoslavne vjere, uvijek je ostao, iako je bio u Americi i Europu, uvijek je ostao dosljedan veri Svetoga Save i svojih predaka.
Da li se iznenade kad to čuju, s obzirom da imamo drugačije tonove izvaniše Hrvatske i inače?
Da, pa iznenade se, neki onda dođu sa tri neki tako ovaj pitanje, ali pravu istinu mogu da čuju tu u hramu i kada im se kaže i naročito je ovo da je majka od Nikole Tesla isto bila i svešteničke porodice, gdje njen otac isto bio sveštenik, ujak od Nikole Tesla, kasniji mitropolit Nikolaj Mandić i tako te stvari, mnoge oni se iznenade, turiste kada saznaju.
Njegov trud prepoznala je i Teslina naučna fondacija koja mu je dodelila nagradu. A zaslužio je otac Dragan i mnogo više, bar od srpskog naroda, kako onog malobrojnog koji je opstao u Lici, tako i od svih onih koji su se rasuli po svetu. I za jedne i za druge, kad posete Zavičaj, otvorena su njegova vrata, a crkva u kojoj ponosno služi jedno je od retkih mesta gde se osjećaju kao svoji na svome. Malo je, nažalost, prilika u kojima je hram svetih apostola Petra i Pavla pun ljudi, ali otac Dragan ne gubi nadu.
Vjernika ima, eto, malo jako, ali pogotovo u zimskom periodu, nekada se desi da su popadija ja sami, ali kao i djeca, ali kao što je Gospod rekao, gdje su dvoje i troje, zajedno ime moje, onda sam ja s njima, ali u ljetnim periodu, eto, malo bude više vjernika kada dođe naš vjerni narod iz Srbije, iz Republike Srpske, kada dođu svoja rodna mjesta i svoj zavičaj, da posjete svoju rodbinu, prijatelje, pa kada dođu i na bogosluženje.
Otac Dragan je u Gospić stigao 2016. Bila mu je to prva parohija, a on je bio prvi pravoslavni sveštenik koji je od 1991. godine zanoćio u tom gradu. U obnovljenom parohijskom domu on i supruga započeli su jedan potpuno neizvestan život, u nimalo naklonjenoj sredini. Ipak, kako kaže ona narodna, na muci se poznaju junaci. Porodica Mihajlović postala je bogatija za dva člana, devojčicu i dečaka, a otac Dragan, skroman i uporan, prevazilazio je i polako i sigurno prepreke koje bi mnoge pokolebale. Uspeo je da ubedi gospićke vlasti da ograde prostor na kojem se nekad nalazila pravoslavna crkva. Na mestu hrama srušenog tokom 90-ih, zahvaljujući tome, više nije parking. Od crkve u Smiljanu napravio je mesto na koje rado dolaze čak i Ličani, decenijama odviknuti od vere. Obišao je i služio parastose na mnogim stratištima po Velebitu i Lici. Brojne bezimene žrtve su prvi put pomenute u njegovim molitvama. Uspeo je i u onome što je izgledalo potpuno nemoguće, da ga gospićani pozdravljaju i da sarađuju s njim. Ipak, koliko god uporan bio, neke tužne činjenice ne može da promeni.
Veliku traga je ostavio i komunizam i ova sva ranija stradanja, naročito taj period komunizma i gdje ono ovdje pogotovo. Nažalost, evo, malo je ostalo vjernog naroda našeg srpskog pravoslavnog ovdje posle ovih svih stradanja i nedaća. Malo na ovim područjima, eto, malo Medak, što ima više opet 30 kuća i ova okolna malo sela i mjesta i gdje je par hramova gdje je sačuvano, nekih 6 hramova što su bogoslužbe u upotrebi, a ostali su skroz porušeni ili u ruševnom stanju, kao što je i hram u Mogoriću, u Repcu isto porušen skroz hram i nažalost tako i u Gospiću i svim okolnim tu mjestima. Ali evo polako, uz Božju pomoć, ono bogosluženja se obavljaju eto, u hramu, u Smiljanu, u Metku, u ostalim ovim studencima, u Lipovom polju i tako u okolnim selima tu.
Baš kod jedne od pustih i polusrušenih crkava u gospićkom kraju snimili smo ovaj razgovor. U selu Barlete, zaseok u Volarice, decenijama samo je crkva Vozdviženja časnog krsta. Prvi put je podignuta davne 1725. godine, obnavljana krajem 19. veka, a u Drugom svetskom ratu prilično oštećena. Izdržala je i to, i nebrigu posleratnih vlasti, i rat 90-ih. Iako teško ranjena, stoji i dalje, i prkosi vremenu, zlim ljudima i našoj neodgovornosti.
Nije porušena, ali je u lošijem stanju, tako da bi trebalo uz neka ulaganja da bi se moglo da stavi u bogoslužbenu upotrebu i krov da se promijeni novi, da se sačuva od daljeg propadanja, zidovi ovi da se urade malo još da i stolarija nova da se postavi unutra neki još radova, pa da bi to izgledalo koliko toliko dobro da.
Crkva usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja u selu Medak podignuta je 1724. a osveštana 1884. godine. Jedna je od retkih pravoslavnih crkava u okolini Gospića koja je u bogoslužbenoj upotrebi, ali i njoj je potrebna obnova.
Krov je u dobrom stanju, stolarija je u dobrom stanju, jedino je sad malo fasada i unutrašnjost hrama, koliko bi bilo sredstava, ali ako bi se moglo da se fasada uradi, to bi bilo dobro, da.
To je u stvari manastir, ali nema bratstvo, nema.
Da, manastir 2005. odlukom njegovog preosveštenstva episkopa Gornjokarlovačkog gospodina Vladike Gerasima, a nažalost monaha nema, tako da.
Da li postoje neki planovi u tom smislu da se da tu bude bratstvo?
Pa za sada nema, ako bi kasnije možda neki bilo mogućnosti, onda možda bi moglo, iako bi se i konak izgradio, pa bi bilo lakše, tako da, ali za sada nema baš mogućnosti.
Eparhija Gornjo-Karlovačka Srpske pravoslavne crkve otvorila je žiro račun za obnovu ove dve crkve. Sve neophodne informacije mogu se pronaći na sajtu eparhije, a otac Dragan, kao pravi čuvar Teslinog naroda i nasleđa, poziva sve ljude dobre volje da pomognu. Ostajemo za uvijek ti.
književnih nagrada imamo mnogo. Retke su međutim one koje su u direktnoj vezi sa knjigom, a to su bibliotečke. Kraljevačka biblioteka nedavno je raspisala konkurs za dodelu nove nagrade i to za najbolju izložbu u oblasti bibliotečke delatnosti. Nagrada nosi naziv Zlatno slovo Dejana Vukićevića. O Dejanu Vukićeviću, nagradi koja nosi njegovo ime i biblioteci, za magazin sada razgovaramo sa Emilijom Dimovskom, bibliotekarkom i članicom komisije. Emilija, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala i vama na prilici da nešto kažemo o ovoj nagradi.
Evo, vi ste upravo pokrenuli novu bibliotečku nagradu Zlatno slovo Dejana Vukićevića, pa možda najpre da nam kažete nešto o Dejanu Vukićeviću, piscu, eseisti i bibliotekaru koji je nedavno preminuo.
Nažalost, Dejan je otišao iznenada i u njegovoj biografiji je paralelno tekao književni rad, bibliotekarski rad i bibliografski rad. On je završio svetsku književnost u Beogradu, tu je i magistrirao i doktorirao, u Kraljevačkoj biblioteci započeo bibliotekarsku karijeru i nastavio 2000. godine u Beogradu. Objavio je nekoliko knjiga, tačnije, pardon, 4 knjige priča i 2 romana. U stručnom radu je bio vrlo konstruktivan i njegov doprinos je značajan i on se, da malo skratim priču, ogleda u bibliotečkim nagradama koje je dobio, maltene sve koje je mogao dobiti, 2 puta Stojana Novakovića, Mariju Ilića Gapovu, Janka Šafer, i 2020. je dobio nagradu Dejan Medaković.
Izuzetan je njegov doprinos u bibliotečkoj delatnosti, nesumljivo je bio posvećen i sada bi trebalo nešto da nam kažete o prirodi nagrade, za šta se ona zapravo dodeljuje, ko ima pravo da konkuriše, ko sve može da se prijavi, da li to može pojedinac lično ili biblioteke? Recite nam nešto o samoj proceduri takođe.
Pa evo, sad ću vam reći detaljno. Znači, nagrada se dodeljuje za najbolju izložbu u bibliotečkoj informacionoj delatnosti i povod za to je ideje porodice. Jeste to što je Dejan između ostalog u svojoj karijeri napravio i nekoliko vrlo interesantnih izložbi kojima je u stvari promovisao bibliotečke fondove. Ono što je dar porodice jeste medaljon sa imenom Dejana Vukićevića, te otudi ime Zlatno slovo Dejana Vukićevića i knjiga Non imprimatur. Uslovi za dodelu nagrade jesu baš onako vezani za struku, a to je da autor izložbe bude diplomirani bibliotekar i izložba treba da ima formalno neke uslove koji su tu precizno navedeni, a to je od 80 do 100 dokumenata, odnosno eksponata ili slajdova za elektronsku izložbu i možda najvažniji autorski tekst od 2 do 5000 reči.
Konkurs je, pretpostavljam, još u toku. Do kad se mogu prijaviti zainteresovani?
Zbog prirode nagrade dodeljuje se jedna nagrada jednom autoru. Znači, ne može konkurisati izložba koja je delo više autora. Period je koji se komisija razmatra od jedne godine i to se uzima 31. avgust završno ove godine i 1. septembar 2022. Rezultati će biti objavljeni 1. oktobra, a nagrada se dodeljuje 7. oktobra na dan grada Kraljeva i u okviru manifestacije koja se održava, to je Žički sabor bibliotekara.
Ko je osim vas u žiriju, odnosno u komisiji?
Komisiju čini 5 članova. 3 su iz Kraljevačke biblioteke, osim mene Nataša Antonijević, koja je diplomirani bibliotekar savjetnik, Katarina Jablanović, to su ta naša zvanja, ona je diplomirani viši bibliotekar, Gordana Đilas iz Matice Srpske, koja je diplomirani bibliotekar savjetnik i Dragana Milunović, koja je takođe diplomirani bibliotekar savetnik i zamenik direktora Narodne biblioteke Srbije.
E pa sad, budući da je Dejan rođeni Kraljevčanin, ali je stvarao i radio u Beogradu, gde će biti proglašenje prvog dobitnika?
Prvo, proglašenje prvog dobitnika će biti kao i sva ostala proglašenja u Kraljevu, jer mi smo u stvari na dobitku ovom nagradom, biblioteka kao ustanova. Dejan jeste svoje glavninu svog radnog veka proveo u Narodnoj biblioteci Srbije, ali je od onih Kraljevčana koji su ostali vezani. On je u stručnom smislu sarađivao i ostao je tu u kontaktu sa nama, sa Zavičajem, što bi mi iz Zavičajnih fondova rekli. Tako da će i proglašenje i dodela nagrade biti ovde i mislimo da je u redu da to bude u okviru ove manifestacije koja je baš posvećena bibliotekarskom radu.
Lepo je što se Kraljevačka biblioteka uključila i što na ovako direktan način učestvuje u organizaciji ovog konkursa. Evo, za kraj nam nešto recite o vašoj biblioteci, fondu, čitaocima i kako radite u ovo letnje vreme.
Pa u ovo letnje vreme radimo normalno uz pomoć klima, pošto je zaista naporno, ali Kraljevačka biblioteka je ustanova sa jednom tradicijom koja je onako prilično dobra, dobro utemeljena u srpskom bibliotekarstvu. Da ne kažem da smo ambiciozna ustanova, pošto personificiranje baš ne leži, ali u istinu dosta manifestacija imamo i uglavnom su tu ljudi koji su uvek iz entuzijazma radili u biblioteci prevashodno. A ove godine se nekako neki sticaj okolnosti je donao par jubileja zapravo. U ovoj smo zgradi 55 godina i to je jedan značajan jubilej, jer pravo bibliotekarstvo počinje sa tim. Potom smo obeležili 155 godina od čitaonice Karanovačke, kako je bilo pređašnje ime biblioteke, i imamo jedan interni jubilej, to je takođe 50 godina Zavičajnog odeljenja. Tako da je to ova godina u vidu tri jubileja i ova nagrada nam samo doprinosi tome.
I divno je što se i Dejan Vukićević ugradio u tu vašu istoriju. Čestitam na ovim jubilejima i na samoj ideji. Hvala vam i što ste govorili za Radio Beograd. Emilija Dimovska iz Kraljevačke biblioteke govorila je o novoj nagradi Zlatno slovo Dejana Vukićevića za prvi program Radio Beograda. Hvala vam još jednom.
Someday he star, but he didn't get far. But he sure found out the hard way that dreams don't always come true.
Kao jedan od prvih događaja kojim će biti obeležena 75. godišnjica Fakulteta primijenjenih umetnosti, u salonu Muzeja grada Beograda sinoć je otvorena izložba Moć stvari, na kojoj je bila naša Tanja Živković.
Još od osnivanja 1948. godine, tadašnja Akademija primijenjenih umetnosti, uz svog prvog rektora, slikara Branka Šotru, počela je da dokazuje lepotu i mogućnost primijenjene umetnosti, kao i neophodnost Akademije. Izložbu Moć stvari, koja slavi upravo to, otvorio je Goran Čpajak, dekan Fakulteta primijenjenih umetnosti.
Nas na fakultetu ima 105 članova vijeća, a od toga je nekoliko samo profesora koji se bave teorijom, pa ne mogu da izlaže na ovakvim izložbama. Inače, to je poznata stvar da su umetnici svi individualci i da svi u svojim ateljima rade individualno svoje poslove, a na fakultetu su pedagozi. To se vidi i ovdje u ovim radovima, zato što su svi imaju svoj karakter, svoju različitost. U tome jeste možda i, da kažem, i izazov i teškoća se napravi izložba koja ima jednak zvuk sa toliko različitosti. To ja mislim da je ova kustovska grupa uspjela, da se ovdje prepoznaje kvalitet kadra profesorskog koji uči mlade studente. Imamo isto tako izložbu diploma u bivšem bioskopu Balkan. I to je da smo imali veliki prostor, da smo imali prostor gdje bi mogli obe izložbe zajedno da napravimo u isto vrijeme i profesori i studente, to bi možda bilo još bolje. Ali možda u nekom sljedećem. Za 100. rođendan.
Kustoskinje izložbe su Milica Perić i Ljubica Jelisavac-Katić, koja ističe značaj ovog važnog jubileja.
Izložbe profesora, to je tradicionalan način proslavljanja jubileja Fakulteta primijenjenih umetnosti, naravno u studentske izložbe. Ove godine slavimo 75 godina fakulteta. To je zaista impozantan broj godina i decenija rada u širenju svesti o primijenjenoj umetnosti, ali edukacija u primijenjenoj umetnosti još je i duže. Od kraja 19. veka, od škole Kirila Kutlika, Znači, i mi to sve uvek nabrajamo i računamo, jer tu su neki početci, konci, neke niti koje se vuku sve do današnjeg dana.
Iako to nisu sami početci primenjene umetnosti na našim prostorima, oni sežu još u srednji vek, čak i ranije, kako kaže Ljubica Jelisavac-Katić, a edukacija je važna.
Ključna je 48. godina kada likovni umetnici okupljeni oko čuvenih umetnika Branka Šotre, koji je bio prvi rektor akademije, kada se to zvala akademija, danas je fakultet, zatim Ivan Tabaković i Miodrag Brprotić, znači grafički umetnik koji je zapravo začetnik edukacije u grafičkoj umetnosti kod nas na obema akademijama i na likovnoj i na primjenjenoj. Tada je akademija imala 8 odseka, danas ima 12 i čak 16 modula. To već dovoljno govori koliko je razvenata i sama primenjena umetnost i kakvi se radovi mogu videti na ovoj izložbi. Radili smo tako da smo birali zapravo radove nastale u poslednjih 5 godina, među njima ima i nagrađivanih radova na značajnim manifestacijama i svakako radova koji su prihvaćeni na tržištu, dakle delovi brenda određenih. I prema tome, tu, u tome se zapravo ova škola razlikuje od svih drugih akademija kod nas i zato je dragocena, to je i rektorka izgovorila, dragocen dragulj među svim fakultetima jer spaja umetnost, nauku, tržište, estetiku i mnogo toga još.
Izložba Moć stvari u salonu Muzeja grada povodom obeležavanja 75 godina postojanja Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu otvorena je do 30. jula.
Ζωή μου είσαι εσύ. Ani se nasteri u fosta peri istina dja mu žoji. Pote mi svisiš, pote na njima visiš, pote na njih hapija ga pjafti. Ma oni roani se, tako da svise sta στην άδεια μου ζωή. Ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις, ποτέ να μη χαθεί αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσαι στα όνειρα να ζω. Μην ξημερώσει, ποτέ να μη τελειώσει, μέσα μου μη
najbolji srpski teniser Novak Đoković oko 14.30 na Wimbledonu igra polufinalni meč protiv Sinera. Prenos je na prvom programu RTS-a. Kasnije se sastaje i drugi polufinalni par Alcaraz Medvedev. O tome kolega Milan Bigović i stručni konsultant Radmilo Armenulić.
Radmilo, dobrodošlica na talase prvog programa Radio Beograda.
Hvala na pozivu.
Sledi nam veliko uživanje u polufinalu nezvaničnog prvenstva sveta, teniski Wimbledon, kakva je to scena, Novak Đoković protiv Sinera, Medvedev protiv Alcaraza, da li možemo da kažemo, da budemo objektivni, da su najbolji među četiri?
Pa to je sigurno, mislim da je, da su ta četvorica bila i favorici za sajanje prvog mesta od početka turnira, tako da mislim da je ovo realno polufinale. A da li ćemo uživati, ne znam, jer Sinner je opasan igrač, nisam siguran da ću da uživam, ali se ipak nadam, ipak se nadam nekom uspehu, tako da moramo da budemo optimisti.
Novak nosi breme favorita, to nije lako. Rekao ste, Sinner je teniser u usponu, nema sumnje da je tako. Gde su prednosti Novaka, a šta je prednost mladog tenisera?
Pa prednost mladog tenisera u tome što nema šta da izgubi, može da igra slobodno. Mislim da je to najvažnije od svega. A Novak je opterećen pobedom, jer Novakov poraz je praktično tragedija, a u stvari njemu je sve tragedija ako ne osvoji. I to je jedno veliko opterećenje, tako da Novak ide stalno pod jednim velikim pritiskom. A Sinner će digne opušteno, ima jako dobre udarce, ima i voleje, dobro servira, tako da će Novak, ali dobro, Novak se navikao na returne, ali imao i bolje servere od njega, tako da mislim da to neće biti problem.
Ja mislim da je Novaku pritisak svakako veliki, ali mnogo manji nego u Parizu. Da li sam u pravu?
Pa jeste, Novak odgovara trava. Mislim da je to element koji moramo da uzemo u obzir. Mislim da je on najbolji igrač na travi od sve četvorice. Ovoj trojici baš i ne odgovara mnogo trava, ali Novaku baš podloga koja mu apsolutno odgovara za njegove udarce, taj niski odskok lopte, to Novaku odgovara, dok recimo, na primjer, Medvedevu taj odskok ne odgovara, to znam pouzdano, jer sam čitao neki izveštaj na nemačkoj televiziji da se žalio da je odskok jako nizak i to i da ima problema. Očekujem da će Novak da osvoji, ali kažem, apsolutno neće biti lako. Mislim da će mu biti mnogo lakše u finalu nego u polufinalu.
Kada govorimo o drugom polufinalu, a sastaju se Medvedev i Alcaraz, obojica, kako ste i sami naglasili, nisu specijalisti na travi, ali dobro igraju. Alcaraz čini mi se za nijansu ubedljiviji od Medvedeva do sada.
Alcaraz ima jednu prednost, ali je više puta igrao na centralnim terenima i više puta igrao finala i ozbiljnije mečeve od Medvedeva. Mislim da mu malo više odgovara trava nego Medvedevu, jer je taj diski odskok lopte za Alkara za mnogo jednostavniji nego za Medvedeva. Apsolutno mislim od sve četvorice igrača Medvedev najslabije igra na travi. Tako da očekujem, ako mogu da budem optimista, finale Đoković-Alkaraz i tu bi stao, ne bi prognozirao.
Mislite da bi Novaku bilo lakše u finalu, a verujemo da će biti u finalu protiv Medvedeva?
Pa bilo bi mu lakše protiv Medvedeva u svakom slučaju, ali finale je finale. Kad neko dođe do finala, to znači da je taj zaslužio, da je među najboljima, tako da ga treba poštovati i ozbiljno shvatiti meč. Mislim da je bolje da igra protiv Medvedeva nego protiv Alcaraza, ali Alcaraz je favorit.
Turnir u Velikoj Britaniji traje dve nedelje, nije lako to izdržati. Novak je istakao u nekoliko navrata da je puno igrao, da je bio na terenu možda i više nego što je očekivao i sada je imao priliku da malo predahne. Šta mislite, da li je tu priliku iskoristio, da li se potpuno spremio?
Posredio se, mislim da jedan dan nije ni čak i trenirao, odmarao se i sljedećeg dana imao lak trening. Međutim, u svakom slučaju Novak je malo zabrinut. Vidim da je tražio noću od Ivaniševića da pronađe snimak, da vidi kako je trenirao, nije bio zadovoljan, što će reći da Novak ozbiljno pristupa večerima, ali da je istovremeno i zabrinut, jer naravno Wimbledon je Wimbledon, ko osvoji Wimbledon je praktično prvak sveta.
Zaista je retka prilika, Novak bi mogao da stigne Rodžera Federera, koji je do sada 8 puta osvajao Wimbledon i naravno da osvoji 24. veliki trofej u karijeri. Čini mi se da bi to bilo nedostižno za Nadala. Pitanje je naravno da li će se Nadal vratiti, ali ako se vrati, možda bi bilo nedostižno.
Pa prvo mislim da Nadal će teško da se vrati. Mislim da neće i kad bi se vratio trebalo bi mu jedan veliki period da se uopšte vrati u svoju formu. Tako da od Nadala to ne očekujem. Ali jedno je sigurno. Mislim da Novak i kad ne bi osvojio Wimbledon, on će osvojiti Ameriku. U svakom slučaju Novak će do kraja godine imati sve rekorde koji će biti apsolutno neoborivi.
Hvala vam puno na uključenju i razgovoru. Najavljujemo tenis, Wimbledon, naravno Novak Đoković, Sinner, Medvedev protiv Alkara za uživanje na radio televiziji Srbije. Dragi slušalci, nemojte to propustiti.
Yeah.
Poštovani slušaoci, završen je i ovaj naš magazin petkom. Sa vama su bili Darko Milosavljević, Svetlana Stevanović, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Ostanite naravno uz nas i uživajte u ovom predahu između dva vrela talasa, mada evo da nam je neko rekao da ćemo 30 stepeni zavati osveženje, ne bismo verovali. Prijatan dan uz prvi program Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Radi prebrze vožnje i svoje nepažnje, ipak ću morati da platim kaznu. Juče u Stajićevu, taman što sam izašla iz krivine, vidim policajca kako mi daje znak da stane. Sve mi je u sekunde bilo jasno, naseljeno mesto, radi toga me je zaustavio. I odmah po kratkom postupku, vozili ste 60, dozvoljeno je 50, to toliko košta. Pokušala sam da objasnim kako mi je to prvi put i kad bi mi bilo oprošteno, više bih se tog gesta sećala nego što bi me kazna opomenula da u buduće ne vozim brže od dozvoljenog. Olundi da čuje i samo ponavlja, zbog opšte sigurnosti, vozili ste 60, može 50, ima da platite. Niste vi danas jedini pa da praštam, svi se zalete pa posle mole, ali mi smo dosledni, zbog nikoga nismo popustili. Radi toga što ne poštujete saobraćajne propise, morate da platite. I dade mi neki papirić.
Srpski na srpskom.
Zbog toga što ne poštuje propise, platit će kaznu, a ne radi toga što ih ne poštuje. Kada je značenje iskaza uzročno, ne bi trebalo reći radi toga što, već zbog toga što ili zato što, dok se u ciljnim rečenicama može reći radi toga da. Oba predloga, i zbog i radi, slažu se s drugim padežom, ali zbog označava uzrok i pripada uzročnom genitivu, a radi cilj i odnosi se na ciljni genitiv. Ovi predlozi često se mešaju u govoru, jer nekad nema vremena za razmišljanje o razlici između uzroka i cilja neke radnje ili tu razliku nije lako odrediti. Predlog zbog označava uzrok, motiv, povod ili razlog zbog kojeg se nešto čini. Zbog prebrze vožnje platit će kaznu. Zbog može ponekad da se zameni predlogom usled i osim uzroka odnosi se i na posljedicu neke radnje. A predlog radi označava cilj, nameru ili svrhu radi čega se nešto čini. Recimo, platila sam kaznu radi mira u kući i zbog toga ne želim da se pravdam. Ali jedino je ispravno ni zbog čega ili ni zbog koga ne želim da se pravdam, a pogrešno je zbog nikoga i zbog ničega. Predlog radi upotrebljava se i posle genitiva imenice sa značenjem osobe ili genitiva lične zamenice ili neke druge imenice. Primera radi, platila je kaznu ili vozila je polako, sebe radi.
Tolike pare zbog prebrze vožnje, ma da mi je samo znati ko pravi te cenovnike kazni. Mislim, u redu je to što kažnjavaju, naročito zbog bahatih ljudi i oni koji piju. Ali šta je etalon? Prema čemu se ravnaju kad određuju kolika će biti novčana kazna? To me zanima zbog toga što su naše plate toliko male da prema njima ni jedna kazna ne može da se ustanovi. Ni zbog čega ne bih molila, samo da su nam plate veće. Ovako zaveo me ravan put, naselje tik iza krivine i izvolite platite onim što nemate. I ne, ne plaća se na licu mesta, nego kasnije, to je, kažu, promenjeno. Ranije moglo odmah da se plati, ali zbog nepoštenih i radi razvijanja poverenja građana u sistem, toga više nema. Znači, zbog toga što sistem nije siguran u sebe i što pati od poremećaja ličnosti, ja više ne mogu ni da pokušam da šarmiram miliciju. A u poverenju toliko su mi puta oprostili.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.